Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Чому Королевська позивається проти соціологів? І як дані соціологів про прохідний бар'єр впливають на ваш голос? Чи домовляться удар і об'єднана опозиція? Наскільки вірогідним може бути це об'єднання?
І влада не дуже зацікавлена. У них, очевидно, якісь були інші види, зокрема, на удар, ніж узгодження кандидатів між ударом і батьківщиною.
Ми почуємо, що президент колишній Віктор Ющенко говорить в інтерв'ю європейському виданню з Брюсселя, але це лише деякі з тем передачі, яку веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Технічні партії є однією з головних причин збоїв у роботі окружних та дільничних виборчих комісій, свідчать оголошені сьогодні результати другого проміжного звіту Європейської мережі організацій спостереження за виборами ЕНЕМО. Як заявив голова місії ЕНЕМО в Україні Петер Новотний, технічні партії часто використовують недоліки українського виборчого законодавства. Чимало українців також не розуміють призначення веб-камер на виборчих дільницях, а це може вплинути на результати голосування, повідомив координатор довгострокових спостерігачів місії ЕНЕМО в Україні Ельмір Цамич.
Хвилює те, як до цих відеокамер будуть ставитися жителі віддалених регіонів, адже наразі багато партій використовує це як елемент тиску на виборців, тож багато людей сприймає веб-камери як засіб контролю за процесом волевиявлення. Однак наявність камер на виборчих дільницях не передбачає порушення таємниці голосування, і це треба пояснити.
Нинішній звіт ЕНЕМО, вже другий проміжний, містить результати моніторингу виборчої кампанії в періоді з 10 вересня по 8 жовтня. Прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив сьогодні, що Росія, отримуючи тимчасову вигоду від високих цін на газ для України як найбільшого покупця газу, у перспективі може втратити свого цього покупця. Виступаючи на зустрічі з представниками Дніпропетровської обласної організації органів місцевого самоврядування в Кривому Розі, він заявив, що Україна змушена розвідувати і видобувати свої власні родовища газу і нафти і переходити на енергоощадні технології. За його словами, рано чи пізно Україна цю проблему вирішить. Київський апеляційний господарський суд переніс сьогодні на 22 жовтня розгляд скарги на рішення Господарського суду Києва, який зобов'язував український уряд виплатити Міністерству оборони Росії понад 3 мільярди гривень боргу корпорації «Єдині енергетичні системи», яку свого часу очолювала Юлія Тимошенко. Боксери-олімпійці висловили сьогодні обурення тим фактом, що їм довелося проводити майстер-клас у Донецьку на тлі символіки Партії регіонів, заявив сьогодні в коментарі виданню «Українська правда» чемпіон олімпійських ігор Олександр Усик. За його словами, жоден із присутніх на майстер-класі спортсменів не знав про те, що їм прийдеться виступати на тлі символіки партії влади. Ця зустріч відбулася вчора в Донецьку. До подій у світі Міністерство закордонних справ Сирії звинуватило сьогодні Туреччину в ворожих діях після затримання сирійського пасажирського літака рейсом із Москви у турецькому повітряному просторі, що сталося вчора. Сирія також вимагає від Туреччини повернути конфісковані з примусово посадженого літака товари. Туреччина заявляє, що з літака був конфіскований певний вантаж, не називаючи точно який. Преса стверджує, що йшлося найімовірніше про товари військового призначення, але не бойові, на кшталт радіообладнання. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію, а програму ми почнемо з виборчої теми.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
До Верховної Ради нового скликання проходять партії регіонів, «Батьківщина», «Удар», «Комуністична партія» та «Близька до проходження Свобода». Принаймні, про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Водночас партія «Україна вперед» позивається до суду і доводить, що соціологи навмисне занижують її рейтинг. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
За результатами соцопитування Київського міжнародного інституту соціології, до Верховної Ради проходить партія регіонів, яка може отримати понад 20% від усіх голосів виборців України. Друге місце за кількістю прихильників поділяють дві партії – «Батьківщина» з 12% прихильників та «Удар» з 11,5%. Також, згідно з дослідженням, до парламенту потрапляє КПУ з майже 8% та на межі прохідного бар'єру залишається партія «Свобода» із майже 5%. За опитуванням КМІС, партія «Україна вперед» та партія «Наша Україна» мають близько 1% прихильників від усіх виборців України. Утім, така соціологія не влаштовує Наталю Королевську. Сьогодні від імені партії «Україна вперед» подали позовну заяву до Господарського суду Києва проти Фонду демократичні ініціативи і Київського міжнародного інституту соціології щодо спростування інформації, оприлюдненої ними стосовно рейтингу цієї політичної сили, де зазначалося, що партія Королевської набирає трохи більше 2% голосів. У свою чергу, директор Фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна вважає, що претензії Наталі Королевської безглузді. Фонд може легко довести існування опитування і результати, а позов до суду – самопіар з боку політика, наголосила Бекешкіна.
Бо Королевська здумала судитися з усією вітчизняною соціологією, оскільки жодна поки що з реально існуючих фірм не дала їй результат вище прохідного бар'єру. А ті, хто їй дає, їх в природі не існує цих фірм.
Так, Всеукраїнська соціологічна служба у своєму дослідженні показує, що «Україна вперед» набирає 5,3% голосів виборців. Утім, керівник цієї соцслужби Борис Агалаков у розмові з Радіо Свобода не зміг пояснити, чому його дані помітно відрізняються від даних найбільших соціологічних компаній України.
Я озвучую те, що є. Навіть не можу вам сказати, чому розхочення, не можу сказати. Через тиждень взагалі тут може все помінятися.
Водночас директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто у коментарі для Радіо Свобода заявив, що дослідження, через яке позивається партія Королевської, проведене за усіма правилами, а от результати соцопитування Всеукраїнської соціологічної служби викликають сумніви.
Ця компанія не акредитована при соціологічній асоціації України. Вона не є членом ЄСАМАР, Європейська асоціація, вона, на мій погляд, не є професійною.
За даними спільного дослідження фонду Демініціативи і КМІС, за період з 18 вересня по 4 жовтня партія регіонів мала понад 23% прихильників, за «Удар» мали намір голосувати 16% виборців, за «Батьківщину» понад 15%, за КПУ понад 10% і за партію «Свобода» понад 5% виборців. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А сьогоднішнє запитання до перехожих ми взяли на сторінці нашої програми у Фейсбуці від друга передачі Ангеліни Кренців. Чи впливає на ваше рішення як виборців інформація соціологів, що, мовляв, ось така політична сила має прохідний бар'єр? Чи в цьому випадку ви готові голосувати за неї? Ось що ми на це почули у відповідь.
Ні, не впливає. Абсолютно. Не довіряю. Я вважаю, що це заказне все. Ну, щоб люди бачили, хто що вважається прохідним, і впливати на це.
Не дуже. Я швидше орієнтуюсь по мої приватні вподобання. Більше, ніж на соціологію, я не дуже звертаю уваги. Вважаю, що там є певна маніпуляція, залежно від того, хто соціологію проводить.
Ні, абсолютно. Свій вибір я вже зробила, тому мені рейтинги не до чого.
Звісно, вони мають вплив. Тобто, ну, до того, як я прийшов до такої своєї думки, мали вплив на мої рішення. І я знаю зараз теж деяких людей, які теж сумніваються, що голосувати їм, якщо вона не прохідна, як кажуть багато соціологів. Тому, в принципі, це, мабуть, має вплив у загальному масштабі. Але на даний момент я вирішив для себе, що вже буду голосувати точно за партію, яку вирішив.
Враховую, звичайно. Ну, дивлячись, хто проводить, яка компанія займається цим. Якщо я знаю джерело інформації, хто проводив це соцопитування і в якому мас-медіа вона надрукована, результат його.
Ви також можете запропонувати на нашій сторінці у Фейсбуці свої запитання до перехожих. Свобода сьогодні. станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. Об'єднання у мажоритарних округах кандидатів від партії «Удар» та об'єднаної опозиції «Батьківщина» є найважливішою виборчою темою цього тижня. Наразі між партіями йдуть перемовини. Вони мають домовитися до 15 жовтня включно. Це останній день, коли, відповідно до закону, можна знімати кандидатів. Чи домовляться «Удар» і об'єднана опозиція? Наскільки вірогідним може бути це об'єднання? Про це Віталій Портников розпитував в ефірі «Радіо Свобода» політтехнолога Олега Медведєва та політичного аналітика Володимира Горбача.
Абсолютно вірогідно. Якщо люди вже над цим працюють два тижні і на самому початку домовилися, що домовленість буде, нам залишається лише чекати, коли про результати оголосять. І в даному випадку я би вважав будь-яку домовленість, навіть якщо про один округ домовляться, то це вже буде великим плюсом. Ну, я все-таки, звичайно, сподіваюся, що мова не буде йти лише про один якийсь виключний округ. Але я і не вірю, що по всіх округах вдасться досягти якихось домовленостей. Так само, як і в те, що навіть є якісь округи, де і домовленість не допоможе, а є якісь округи, де партії регіонів нічого не допоможуть. І найважливішим у даному процесі є сам факт бажання домовитись і, очевидно, очікуваний позитивний результат.
Я би оцінив 70 на 30, що це вдасться зробити, тому що, з одного боку, ніби є на даний момент політична воля керівників обох політичних сил, і буквально сьогодні і завтра завершується опитування в 33 чи 34 виборчих округах, де для цих політичних сил ситуація не була очевидною, зрозумілою, де треба визначитися з фаворитами. Але, звичайно, є чинники, які працюють і проти. Це часовий цейтнот, це людський фактор, тому що багато кандидатів, депутати мажоритарних доволі далеко зайшли в кампанію. І мені здається, ну, що з певними округами і кандидатами будуть серйозні проблеми. І «Батьківщина», і «Удар» – це не мафіозні структури. А в цих політичних силах мажоритарним кандидатам ніхто не представлятиме дуло до скроні і не наказуватиме, що їм робити. Звичайно, там будуть з'їзди, буде вплив, але я цілком припускаю, можливо, в якихось округах виявляться доволі паритетними позиції, де не буде очевидного фаворита і не буде зрозуміло, хто ж кращий, «Удар» чи «Батьківщина». Ну, очевидно, я так думаю, що і влада не дуже зацікавлена в тому, щоб це вдалося, тому що, ну, у них, очевидно, якісь були інші види, зокрема на «Удар», ніж узгодження кандидатів між «Ударом» і «Батьківщиною». Чекати залишилося недовго, тому що, здається, 14 чи 15 число – це останні терміни, коли можна знімати кандидатів і визначатися з єдиним кандидатом. Тому інтрига потримається ще кілька днів, буде все зрозуміло.
Пане Володимире, але от тут важливо зрозуміти про часовий фактор. З самого ж початку, коли опозиція починала працювати на виборах, було зрозумілим, що кандидати від об'єднаної опозиції, кандидати від «Удару» борються фактично за один і той же електорат. Те, що фактично за місяць до виборів почалося узгодження цих кандидатів, це теж якось не може не дивувати.
На мою думку, нічого дивного в цьому немає. Про боротьбу за один електорат я можу сказати комплімент партії «Батьківщина». У неї є доволі, якби, стійкий і традиційний електорат. На цей електорат ще не скоро можуть, якби, претендувати. Політична партія «Удар» – це нова партія. Вона вперше бере участь у парламентських виборах. І партія на тому етапі, коли вона в пошуку свого виборця, свого електорату, вона апелює до всіх потенційних виборців. І, на мою думку, це нормально і природно.
Відеорепортаж розмови мого колеги Віталія Портникова з політологами дивіться на сайті «Радіо Свобода».
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Колишній президент України Віктор Ющенко говорить в інтерв'ю європейському виданню з Брюсселя, що справа Тимошенко наробила непотрібного фурору і зупинила інтеграцію України в ЄС. Московське ділове англомовне видання зацікавилося поверненням до українського флоту дельфінів-убивць. І це лише деякі теми європейського огляду преси, а з ним Сергій Драчук.
Колишній президент України Віктор Ющенко далі вважає ув'язнення своєї колишньої соратниці і прем'єр-міністра в його уряді Юлії Тимошенко справедливим, оскільки, на його думку, вона підписала корумповану угоду з Росією. Про це колишній голова української держави заявив в інтерв'ю інтернет-виданню «The Parliament» із Брюсселя, яке повідомляє про події та дискусії в європейських інституціях. Видання наголошує, що в ексклюзивному інтерв'ю напередодні парламентських виборів колишній президент України говорить, що справа Тимошенко є карною за природою, бо вона завдала великих збитків українській економіці на 10 років наперед. Віктор Ющенко говорить, що Україні було завдано збитків на 62 мільярди доларів і що він цей контракт ніколи не підтримував, бо розумів його корумповану природу. Однак, додав Ющенко, причини судового рішення вже є політичними. І суди через брак демократії використовуються в Україні для переслідування політичних опонентів. На думку Ющенка, якого цитує брюссельське видання, ця справа, однак, не повинна блокувати шлях України до ЄС, бо без діалогу і співпраці Україна швидко перетвориться на другу Білорусь. А це, за його словами, було б кошмаром для України. Тим часом російське ділове видання «The Moscow Times» розповідає, що український флот хоче повернутися до проєкту підготовки «Дельфінів-убивць» для виконання спеціальних завдань. Як розповідає російська газета з посиланням на одне з російських інформаційних агентств, українські військові моряки готують тварин для пошуку предметів на дні моря та для нападу на кораблі і живу силу противника. Газета зауважує, що підготовка тварин-убивць велась на радянському флоті з 1973 року, але після розвалу Радянського Союзу бази підготовки тварин відійшли до України, яка, як виявилося, продовжувала займатися військовою дресурою. Але, як каже джерело агентства, ніколи не говорила про це відкрито.
Більше з огляду преси читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Їх підвожу з вами я, Людмила Ванник. І ми дізнаємося далі, чому кожен десятий українець спілкується з суржиком.
Бо якщо викладач у школі припускається помилок, то як діти, вони ж слухаються. Я вже не кажу про політків.
Яким має бути народний депутат? Це буде тема вечірньої передачі «Ми разом».
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
Зокрема, у цій передачі ви почуєте про те, що пересічні жителі Донецька не зовсім ясно уявляють, чим має займатися народний депутат, а відтак і не виставляють до кандидата високих вимог. Проте більшість добре уявляє, чим цей народний обранець займатися не має. О 21:33 ви дізнаєтеся подробиці. Сьогодні в Києві міжнародна група експертів представила аналітичний звіт з придністровської проблеми. Україна є одним з ініціаторів переговорів по Придністров'ю за участю всіх зацікавлених сторін і активним учасником переговорів. Також інтерес до звіту викликав велике зацікавлення в політологів і дипломатів. Але чи вдасться вирішити придністровський конфлікт? Дізнавалася Богдана Костюк.
Самопроголошена Придністровська республіка існує на геополітичній мапі Європи понад 20 років. Але лише в останні два роки у Молдови, України, країн ЄС з'явилися реальні важелі для вирішення Придністровського конфлікту, зазначив експерт Інституту розвитку Молдови Ніку Попеску. І починати відлік надії він радить з 2010 року, коли канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала залучити Росію до системи європейської безпеки. А 2011 року до влади у Тирасполі прийшов прозахідний Євген Шевчук. Щодо України, то, як поінформував ЗМІ міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, мирне вирішення проблеми Придністров'я та спрямування міжнародних зусиль на підтримку територіальної цілісності Молдови – один з пріоритетів головування України в ОБСЄ наступного року. Цього ж сподівається і Молдова. Про це її прем'єр-міністр Владимир Філат у розмові з Радіо Свобода наголосив.
Після моєї зустрічі з Шевчуком в Одесі цього року я хочу повідомити, спілкування було конструктивним, таким, що базується на реальному баченні ситуації. А отже, ми вчимося довіряти одне одному і готові обговорювати конкретні шляхи подолання Придністровського конфлікту.
Про наміри поглиблювати економічну співпрацю та активізувати політичний діалог між Тирасполем і Кишиневом на весняній конференції у Мюнхені говорив і придністровський лідер Євген Шевчук. За словами фахівців, не можна забувати і про специфічну позицію Росії у придністровському конфлікті. Кремль не зацікавлений в об'єднавчих процесах, оскільки боїться втратити свій військово-економічний форпост на Дністрі, вважає київський політолог Григорій Перепелиця.
Росія пропонує, щоб Молдова відмовилась в обмін, як нам, на ефемерні знижки на 30% на газ.
Але й українські, і молдовські експерти упевнені, що переговорний процес між Кишиневом і Тирасполем пройшов точку неповернення, а відтак за кілька років територіальна цілісність Молдови може бути відновлена. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. І давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Федор пила лікарцю леві, щоб пила в дешев тут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабіно Міру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління должно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Новий грузинський прем'єр-міністр Бідзіна Іванішвілі, йдучи до влади, обіцяв покращити стосунки з Росією, які зайшли в глухий кут за час перебування на президентській посаді Міхеїла Саакашвілі. Чи дійсно буде проросійський акцент у грузинській зовнішній політиці? Чи відмовиться Грузія від прагнення увійти до НАТО та Європейського Союзу? На ці запитання шукала відповіді Марія Щур.
Коли у лютому 2004 року відбулася перша зустріч між тоді щойно обраним президентом Грузії Михайлом Саакашвілі і президентом Росії Володимиром Путіним, то Путін, як потім згадував Саакашвілі, за старою звичкою у політиці щодо так званого близького зарубіжжя, наказав йому залишити на посаді міністра безпеки Валерія Хабурзанію з уряду президента Шеварнадзе. Для Саакашвілі це був сигнал для зворотньої реакції. Хабурзанію швидко відправили у відставку. Відкритий бунт керівника країни, якого у Кремлі вважали своєю вотчиною, призвів до швидкого охолодження стосунків між Москвою і Тбілісі. Нині грузинський мільярдер Бідзіна Іванішвілі, колишній громадянин Росії, який виграв вибори, обіцяє покращити стосунки з Росією, не приносячи у жертву євроатлантичні прагнення Грузії. Про це напередодні виборів в інтерв'ю Радіо Свобода сказав один із лідерів опозиції, колишній посол Грузії при ООН Іраклій Алас.
Цілі нашої закордонної політики залишаються сталими – вступ до НАТО та Європейського Союзу. І ми хочемо не лише говорити про це, але й робити реальні прагматичні кроки до цього.
Сказав Аласанія, якого Іванішвілі хоче зробити міністром оборони. Західні експерти з міжнародної політики говорять, що цілком імовірно, що Москва, роблячи жест на зустріч новій грузинській команді, може зняти більшість торговельних обмежень, які були запроваджені під час конфронтації з президентом Михайлом Саакашвілі. Однак ключовим питанням у грузинсько-російських стосунках все одно залишиться доля Південної Осетії та Абхазії. Те, що Іванішвілі запропонував на посаду міністра оборони і міністра інтеграції поміркованих політиків – Іраклія Аласанію та Паату Закарієшвілі, на думку аналітика з фундації Карнегі Томаса Деваля, свідчить про те, що новий уряд намагається відкрити діалог із сепаратистськими регіонами, замість того, щоб намагатися змінити їхній статус.
Паата Закарієшвілі є дуже розважливою людиною, яка понад 10 років працювала у цій сфері. Це може бути найгіршим кошмаром для росіян – побачити, що грузинська сторона дійсно бажає співпрацювати з південними осетинами та абхазами.
Пояснює фахівець і додає, що будь-яке зменшення напруженості у регіоні автоматично йде на користь Грузії. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми залишаємося при міжнародній темі. У Польщі, де аборти поза законом, парламент країни працює над ще більшим загостренням протиабортного законодавства. Праві польські політики запропонували розширити перелік ситуацій, за яких жінка не може позбутися вагітності. Вони пропонують заборонити аборт навіть тоді, коли лікарі твердять, що дитина народиться з генетичними вадами. Президент Польщі закликав політиків не міняти чинного закону стосовно абортів, а подробиці ми дізнаємося від Юрія Савицького.
Польща – одна з небагатьох країн Європейського Союзу, де можливість законного усунення вагітності зведена до мінімуму. Легально зробити аборт тут можна лише в трьох випадках. Якщо вагітність загрожує життю жінки, якщо дитина може народитися невиліковно хворою, або ж якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування. Польські політики консервативних поглядів хочуть скоротити цей список. Праві політики твердять, що абортування хворого плоду – це не що інше, як так звана євгеніка, тобто практика селекції, яку свого часу використовували нацисти. Депутат Сейму Яцек Жалік, юрист за професією, вважає, що чинне польське протиабортне законодавство суперечливе. Він говорить:
і або будьмо консеквентні, повідьмо, що
будьмо послідовні й домовимося. Або аборти стосуються всіх, тож даймо право всім робити аборти. Дозвольмо абортувати всіх ненароджених дітей і перестаньмо твердити, що дитину в материнському лоні можна вбивати тільки тоді, якщо вона хвора або інвалід.
Хоре, може, неповносправне.
Натомість Лєшек Міллер, лідер польських лівих, заявляє, що саме пропозиції консерваторів попахують часами нацизму. Мовляв, саме у гітлерівській Німеччині держава змушувала жінок народжувати дітей, навіть якщо вони цього не хотіли. Після бурхливої суперечки Сейм все-таки вирішив продовжити роботу над протиабортним законодавством. Водночас депутати не захотіли розглядати законодавчі ініціативи лібералів, спрямовані на пом'якшення протиабортного польського права. Ліберальний політик Ванда Новіцька, оцінюючи рішення Сейму, назвала його чорним днем для польських жінок. Вона каже, що в разі ухвалення загостреного закону жінки в Польщі стануть невільницями. Новіцька вважає, що заборона абортів не вирішує проблеми небажаних вагітностей.
Жінки їздять за кордон, щоб перервати вагітність. Жінки купують таблетки, щоб перервати вагітність. Зрештою, жінки наражаються на небезпеку під час нелегальних абортів. Тож цей закон неможливо втілити в життя. Він не зменшить кількості абортів.
Не допроведить до зменшення лічби абортів.
Осторонь дискусії про аборти не залишився президент Польщі Броніслав Комаровський, батько п'ятьох дітей. Комаровський каже, що тема абортів може розсварити поляків. Він нагадує, що діючий у Польщі протиабортний закон був створений у результаті тривалих дискусій і консультацій. Потрібно зберегти той консенсус у питанні абортів, якого полякам вдалося досягти, вважає президент Комаровський. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Ви слухайте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні».
Це що, у вас мужчина така фамілія? Хай Господь помилує фамілія. Проходьте, проходьте. Проходьте. Боже, сохрани, мама родна, ти, якщо він, то вона ж ході хто, Боже.
Ось такою запам'яталася багатьом ще з 94-го року провідниця Вєрка Сердючка. А сьогодні виявляється, що кожен десятий українець спілкується з суржиком. Найбільше таких носіїв мови у центральному регіоні України. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Фахівці стверджують, що мовна неграмотність закладається ще в дошкільному віці. Втім, за словами чиновників, українське законодавство забезпечує усі мови для усіх. Світи Наталка Коваленко з подробицями.
Близько половини населення України визнає рідною мовою українську. Такими є дані цьогорічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Утім, попри таку статистику, побутове спілкування українців відбувається переважно російською. На цьому наголошує генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.
Якщо брати по спілкуванню, то все ж таки поки що російська переважає. І я думаю, що те ж саме з суржиком. Суржик виникає, коли люди спілкуються однією мовою вдома, а іншою там, де вони вчаться чи працюють. А оскільки ці мови близькі, то дуже часто важко розрізнити це російське чи українське слово.
Існування суржику на побутовому рівні – нормальна тенденція для будь-якої держави, стверджує філолог, заслужений працівник освіти України Микола Зубков. Однак серед українського населення змішування мов відбувається здебільшого у професійних сферах спілкування, зауважив Зубков в коментарі Радіо Свобода.
Якщо викладач у школі припускається помилок, то як діти? Вони ж слухаються. Я вже не кажу про політики.
Водночас деякі експерти зауважують, що суржик – це, мовляв, жива народна розмовна мова і краще спілкуватися ним, аніж російською. А за словами виконавчого директора Українського педагогічного клубу Сергія В'єтрова, мовна неграмотність загалом виникає через низький рівень дошкільної освіти.
Якщо з маленькими дітьми у віці 5-7 років грамотно поставити питання навчання письму,
читанню та мовленню, то, звичайно, ситуація значно покращиться. Початкова школа, дошкільний вік – це найголовніший вік в освіті людини. У нас же він дуже запущений.
Утім, головний консультант Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти Євген Красняков наголошує на тому, що сьогодні законодавство України сприяє існуванню якісної дошкільної та середньої освіти.
Скажу одне, що у нас створена достатня, хороша, прогресивна законодавча база освіти, яка потребує деяких змін, і ці зміни вносять.
Тим часом, за даними Міністерства освіти України, сьогодні в дитсадках в середньому на 100 місць припадає 113 дітей. В окремих регіонах цей показник сягає понад 130 дітей.
І такими були перші пісенки Дня у свободі сьогодні. Це була передача, яку провела я, Людмила Ванник. Захочете, зустрінемося знову о 21-й.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі.